Mirëmbrëma, këto janë lajmet e mbrëmjes edicioni orës 20:30. Ekspozohet armatimi i kapur një ditë më parë në Zveçan. Ministri Speshla kërkon që Brigada Veriut të mbrojtja civile të shpallën organizata terroriste. Kryeministri Kurti akuzon Serbinë për avancim të luftës ndaj rendit juridike kushtetues të Kosovës, thotë se këtë po e bën edhe me organizimin e sulmeve terroriste. Nxit reagime në Prishtinë, deklarata e Borrellit për arrestimet në veri, qeveritare analist thonë se ai duhet ta ushtrojë në mënyrë neutrale rolin e lehtësimit në dialogun Kosovë-Serbi. Rusia mbërthehet në një krizë të brendshme, mercenarët rus kthehen kundër presidentit Vladimir Putin, teksa lideri i grupit Wagner po e synon pushtetin. Mbi 21,000 maturant ju nështruan provimit të maturës me gjithë paralajmërimet për mbikëqyrje të rrept, përmbajtja e testit të rrjedh edhe se vjet në rrjete sociale. Janë ekspozuar armët dhe municioni që policia e Kosovës i kapi një ditë më parë në Zveçan në një automjet në pronësi të hekurudhës së Serbisë. Në të janë gjetur edhe uniforma me emblemat e organizatës Brigada e Veriut. Ministri i Brendshëm Gjelal Veçla tha se do t'i propozoj qeverisë që këtë organizatë, por edhe mbrojtjen civile, t'i shpallë terroriste. Ai akuzoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić se nëpërmjet grupeve kriminale po tenton që ta destabilizojë Kosovën. E drejtori i policisë Gazmend Hoxha tha se hetimet rreth rastit po zhvillohen për 6 vepra penale për fshirë përgatitjen e veprave terroriste kundër rendit kushtetues dhe të sigurisë së Republikës së Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se sulmi që do të mund të kishte ndodhur nga personi tek i cili një ditë më parë u gjet sasi e madhe armësh të sjella nga Serbia, do të kishte pasoja të mëdha. Në një postim në Facebook ai ka deklaruar se Serbia e ka përshkallëzuar situatën më tej me organizimin e sulmeve terroriste në Kosovë. Kryeministri ka akuzuar Serbinë se përveç agresionit që ka ndërmarrë ndaj Kosovës duke rrëmbyer tre zyrtarë të policisë brenda territorit të shtetit, ajo luftimin e rendit juridik dhe kushtetues të Republikës e ka quar një hap më tutje me organizimin e sulmeve terroriste. Ministrat e qeverisë së Kosovës i kanë kualifikuar si të paqëndrueshme deklaratat e përfaqësuesit të lartë të BE-s Josep Borrell, se janë të paligjshme arrestimet që policia e Kosovës po i kryen në veri ndaj sulmeve të KFOR-it, policisë civile e gazetarëve. Ministri i punëve të brendshme Gjelal Zveçla u ka bërë ftesë ndërkombëtarëve që të jenë konsistent në deklaratat e tyre, duke përmendur se vet Borrelli ka kërkuar me ngulm që përgjegjësit për sulme ndaj pjesëtarëve të KFOR-it të arrestohen. Edhe analisti politik Shkombin Beqiri thotë se me këtë lloj çasje Bashkimi Evropian nuk duke treguar neutralitet në raport me Kosovën dhe Serbinë dhe se roli i tij në këtë proces ka nisur të zbehet. E punën e policisë e ka mbrojtur edhe drejtori i saj Gazmend Hoxha, duke theksuar se të gjitha veprimet janë bërë sipas ligjit. Policia e Kosovës mëngjesin e së premtës ka arrestuar serbin Nenad Orlović si të dëshuar për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Të njëjtën ditë në Mitrovicën Jugore marshoi FSK-ja në një aktivitet rutinore për të cilin e ka informuar KFOR-in. Borrell theksoi se është i alarmuar nga të dyja veprimet. Rusia ka nisur të thyet edhe nga brenda kur mercenaret e prirë nga Yevgeni Prigozhin, dikur miku i madh i presidentit rus Vladimir Putin, e morën kontrollin e qytetit rus të Rostovit në kufi me Ukrainën. Putin e ka cilësuar këtë veprim si tradhti dhe thik pas shpine, teksa Prigozhin ka insistuar se nuk bëhet fjalë për grushtet, por marsh për drejtësi. Lideri i mercenarëve direkt nuk ka kritikuar Putinin, por shpesh e ka përdorur termin gjyshi i lumtur kur ka folur për udhëhecin e shtetit rus. E në Ukrainë qytetarët nuk kanë shprehur habit nga rebelimi i mercenarëve rusë kundër Putinit. Ata kanë thënë se një ndryshim i madh duhet në krye të Rusisë. Mbi 21,000 nxënës janë nënshtruar të shtunën provimit të maturës shtetërore të zhvilluar në 177 qendra testimi. Sikurse herave të tjera dhe si vjet kanë rrjedhur në rrjetet sociale pyetjet dhe përgjigjet me gjithë paralajmërimin për mbikëqyrje më të rrept të procesit. E në Komisionin Shtetëror të Maturës bëhet të ditur se si pasojë përdorimit të telefonave, disa nxënës janë larguar nga provimi. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30, edicioni radhës do të jetë nesër në orën 10:30.